za nami máme, môžem povedať, také najpodstatnejšie časti teológie tela, lebo ak človek pochopí, už potom pochopí vlastne aj ten zvyšok. Rozoberali sme si, ak si pamätáte, prvotné skúsenosti človeka. Ja urobím také zhrnutie, pretože leto bolo dlhé. Niektorí sa obávali, že dám nejakú písomku, ale že budem skúšať, nebudem skúšať. Takže skúsime si iba to zhrnúť, čo sme si povedali na vlastne takých posledných troch stretnutiach. Neviem, to je to, volí mesiace máj, jún, apríl, márec, máj a jún. Tie sme rozobrali prvotné tri skúsenosti, prvotnú samotu. Ďalej. Skúste. A to sú také jednoduché. Prvotnú jednotu. Prvotnú, naposledy, prvotnú náhodu. Preto sú tieto skúsenosti, možno v originále by to vyzneli, originálne skúsenosti. Originálne práve preto, lebo ich pôvod, alebo to, čo človek prežíva skrze tieto skúsenosti, si nedal sám. Nezvolil si to. A teda bolo to do nás vložené samotným stvoriteľom, ale tieto skúsenosti zároveň nám odhaľujú vlastne celú našu identitu, ako sme videli, aj naše povolanie. Tak skúsme si možno zhrnúť, čo nám tak odhalila prvotná samota. Prvom rade nám odhalila to, že človek, sme si povedali, nielen, že má telo, ale že je telo. To znamená, že človek je osobou. To je také veľmi dôležité práve v dnešnej dobe sa stotožniť s vlastným telom, kde sa proti telu vlastne dneska istým spôsobom bojuje a povedia, to je jedno, či si muž alebo žena, tvoje telo ti nič nehovorí o tvojej identite a keď sa cítiš byť mužom a si žena, tak sa môžeš dať preoperovať na muža. Lenže to telo nie je čosi oddelené od vnútra, od osoby. Čiže to je to také základné posolstvo prvotnej samoty, kde Adam spoznal uprostred živých bytostí okolo neho stvorených Bohom, zvierat, rastlín, a ostatného stvorenstva spozna, že kým si viac, než sú oni. Uvedomoval si seba, kdežto oni si neuvedomovali seba. Pekne to je na pohľadu, môžem povedať, tak povedal v tom rímskom kritiku, že Adam dokázal žasnúť, kdežto zvieratá. Teda uvedomoval si, že tá vonkajšia realita vstupuje do jeho vnútra a práve tou vstupnou bránou je jeho telo. Teda si uvedomil, že on je telo, nielenže má telo. A druhú skutočnosť, ktorú si Adam v tej prvotnej samote uvedomil, bolo to, že dokáže s Bohom nadviazať osobitný vzťah. Osobitný vzťah, ktoré tie ostatné stvorenia nadviazať s Bohom nedokázali. A teda Adam spoznal, že existuje na tomto svete vďaka tomu, že ho tu niekto chcel. Že je vďaka láske niekoho. A ten niekto, keďže komunikoval Boh s ním, hovoril mu pomenúť tie zvieratá a on s Bohom, ten niekto sa pre neho stal nielen stvoriteľom, ale práve vďaka tomu, že si uvedomil, že existuje vďaka láske, tá láska v ňom, môžem povedať, spôsobila, že on prišiel na to, že ten Boh je pre neho otcom. A teda, že on existuje vo vzťahu k Bohu ako syn. Pretože má pôvod v láske. To je z krátkosti, úplne krátkosti, prvotná samota. Čo nám odhalila prvotná jednota? Spomínali sme si, že v tej prvotnej jednote ľudské telo nám odhalilo taký trojaký význam. A nazvali sme tento význam spolu s Janom Pavlom zásnubný, alebo snubný význam tela, ľudského tela. A spomínali sme si, že tento snubný význam tela má tri zložky v sebe, ktorým je vlastne človek, ktoré sú od seba neoddeliteľné. Tá prvá bola sexuálna rozdielnosť, ktorá je vo Svetom písme nazvaná, teda na svetopise to nazval slovami muža a ženu ich stvoril. Že človek je stvorený ako muž a žena. Ja to preklikám tou druhou skúsenosťou významu, teda zásadného významu tela je láska a potom tretia, keď si pamätáte, plodnosť. teda tá sexuálna rozdielnosť, tá prvá, prvý význam, prvá časť toho zásnubného významu tela, sexuálna rozdielnosť. Človek existuje a je stvorený ako muž a žena. To je celý človek. Adam, meno, nie je len meno muža, meno Adama, ale v biblickej reči znamená človek. Človek ako taký. A tento Adam vo Svetom písme, väčšina to rozlišuje, je Iš, muž, a Iša, žena. My to máme, keď čítame knihu Genesis, že tam máme napísané mužena. Mužena. Čiže celý človek existuje ako muž a žena. Rozdielnosť pohlaví. Táto rozdielnosť pohlaví sa dneska dnešnou lobby LGBTI a ideológiu gender sa úplne snaží zmazať. Je jedno, či si muž, alebo či si žena, ty sa môžeš rozhodnúť, kým chceš byť. Teda neprijať túto základnú pravdu, že človek je stvorený ako muž a žena, potom môžeme povedať, že môžeme prijať všetky manželstvá muža s mužom, ženu s ženou. Ale tým pádom nie je možná skutočná láska. Pri tej sexuálnej rozdielnosti, ak si pamätáte, ja som to tu písal na tabuľu, v takých troch stupňoch, keď sme išli tak z dola smerom do hora, tak som hovoril, že vlastne to muža a ženu ich stvoril, Ján Pavol II používa takú predložku, že muž a žena existujú spolu s tým druhým. Jeden vedľa druhého. Skús sa pozrieť do zrkadla, ako muž, no svojim telom, nepochopíš sa, kým si úplne. Lebo existuje ešte jedna forma človeka. Ženská. Hej, teda človek existuje spolu s tým druhým. To je tá prvotná, originálna, môžem povedať, to originálne spoločenstvo, prvotné spoločenstvo. Spolu s. Avšak od toho prvotného spoločenstva, toho originálneho, to je to, čo sme si nedali. Nikto z nás si nedal, asi nevybral svoje pohlavie, že sme stvorení, že som ja stvorený, ako už som si nevybral. Teda toto si človek nevyberá, toto človek dostáva. Ale zároveň Adam vedľa tej Evy, spoznávajúca, spoznali čosi viac. Ich tela, keď Adam zvolal, toto je kosť z mojich kostí, meso z môjho mesa, spoznali, že sú stvorení nielen to, aby žili jeden vedľa toho druhého, spolu s, ale, a to je vlastne tá druhá zložka zásnutného významu tela, láska, že sú stvorení, a toto je kľúčový, môžem povedať, pojem, teológie, pre komunio personálne, pre spoločenstvo osôb. To znamená, aby už neexistovali jeden iba vedľa toho druhého, ale aby žili jeden pre toho druhého. A môžeme povedať, že z tohto prvotného, originálneho spoločenstva oni vystupujú kdesi vyššie. Zistujú, že sú povolaní k láske. Ich tela im odhaľujú to, že sú stvorení pre lásku. Ich vlastné telo im hovorí, si stvorený pre lásku. Nielen pre nejaký pôžitok, nielen pre sex. A teda existujú spolu s tým druhým. Kým v prvotnej samote sme si povedali, že Adam zistil, že je synom otca, v tej prvotnej jednote spolu s Evou zistuje druhý taký rozmer dôležitý v sebe, a to je, že je povolaný ako syn prejsť a stať sa ženichom. Evanjelistom. Teda telo im odhaľuje zásnubný význam, že je telo im odhaľuje, že sú povolaní vstúpiť, zasnúbiť sa, vstúpiť do hlbokého, intimného spoločenstva lásky jedného s druhým. Však dneska sa na telo pozerá úplne ináč, ale nejdeme. No sme rozprávali. Avšak tá láska a to telo im odhalilo ešte jednu dôležitú vec, a to sme išli po tých takých, možno povedať, stupňoch do hora, že sú stvorení nielen preto, aby žili jeden pre toho druhého, v tom takom dynamickom spoločenstve lásky, ale zároveň, že to telo im odhalilo ešte vyššie. Sexualita v nich sa stala volaním Boha po spoločenstve s ním samým. To znamená, Adam vidiac krásu Evy a Eva vidiac krásu Adama spoznali to, že nedali si jeden druhého, že je tu Boh, ktorý ich stvoril. A táto krása a impulzitové telo pri pohľade na druhé telo, na telo, človek zažíva, je vlastne volaním samotného Boha po hĺbšom spoločenstve. Nielen po spoločenstve ľudí navzájom, muža a žen, ale dokonca po spoločenstve so samotným Bohom. No a ten tretí, tá tretia zložka smutného významu tela bola plodnosť. A tam sme si spomenuli, že plodnosť je vlastne vyjadrením plnosti manželskej lásky. Manželská láska už sa viac nemohla vyjadriť medzi mužom a ženou ako v intimnom spojení tiel, v láske, a z tohto intimného spojenia manželov sa rodí nová osoba. Plnosť lásky rodí plnosť nového života. Je tu tretia osoba, človek, dieťa, ktoré je obrazom nielen svojich rodičov a ich vzájomnej lásky, ich vzájomnej nerozlučiteľnosti, ale zároveň je aj obrazom Boha. Takže to bola prvotná jednota v takom stretnutí, a potom sme si spomínali na minulom stretnutí v máji o prvotnej nahote, kde sme vlastne rozprávali o tom, že Adam s Evou boli nahí a nehanbili sa. Povedali si, prečo sa nehanbili? Pamätáte si? Prečo sa nehanbili? Boli nahí, nehanbili sa, pozerali na seba a nepociťovali hanbu. Aj vy máte skúsenosť, manželia, s tým.
Mali čistú lásku,
nezahrešili, tak... Mali čistú lásku. Pozerali na seba čistými očami. Očami Boha. Môžem povedať, že kráčali pod tým Božím pohľadom. Teda pozerali na seba Božím pohľadom. Tak, ako ich videl Boh. A Boh videl, čo stvoril, povedal, bolo to veľmi dobré. Týmto videním, ja povedal, pozerali oni dvaja na seba. A preto vlastne ich nehanbili sa preto, lebo ich hanblivosť, podľa krásnych raz, bola absorbovaná v láske. Absorbovaná v láske. Keď sme rozprávali o hanblivosti, keď si spomínate, hovorili sme o tom, že hanblivosť, prečo sa teraz zaodievame a hanbíme sa. Pretože vstúpil do tohto života, do tohto sveta hry, a človek začína mať hanblivosť, čo sa zakrýva. Hanblivosť sa zakrýva, a teda, keď sa človek ukrýva ako to dieťa, keď sa hanbí nie dieťa, keď sa hanbí, tak sa skrie za záves, pod stôl, za sukňu mami. Keď sa hanbí, teda bojí sa. A prečo sa človek bojí? O čo sa bojí? O čo má strach? Znamená sa, že je to vlastne taký trojitý strach. O seba, pretože sa bojí, že by na ňo bolo hľadené ako na vec. Že sa spredmetní. Že ten druhý na mňa bude pozerať nie ako na osobu, očami lásky, ale začne na mňa pozerať ako na vec. Očami žiadostivosti. Tak, ďalej sme si spomenuli, že je to strach aj o to druhé ty. Pretože nie je jedno, myslíte, či sa tvoja dcera bude vyzliekať a ona rozhodne, alebo tvoja manželka, alebo tvoj manžel. Teda strach zo spredmetnenia toho druhého. Ale zároveň si spomenuli, že to aj strach o spoločné my. A kde je plnosť lásky v manželstve, manželé sa prestávajú hanbiť a táto ich hanblivosť je absorbovaná ich vzájomnej láske. Ak sme si tam spomínali ohľadne odevu, tak vlastne odev, ktorým sa zahaľujeme, potvrdzuje človekovi ten zásadný význam jeho tela, tie tri zložky. Človek svoje telo zahaľuje preto, lebo chce skrývať, lebo vie, že jeho telo je čímsi tajomné. Spomeniem si, že telo Jan Pavol II nazýva prasviatosťou. Znakom samotného Boha. Znakom Božej lásky. A človek sa zahaľuje, a teda tým zahalením nezmizikuje, neničí ten snubný význam tela, ale naopak ho potvrdzuje. Nechce, aby na ňu bolo hľadené očami žiadostivosti. Ja keď som bol vo Vysokej nad Uhom, tak som tam použil taký obraz, ktorý som tu nepoužil do súvislosti s tým zahalením. Poznáme, ako svätý Pavol, myslím, že vy ste Korinťano, hovorí o tom, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého. A Pavol, vieme, že bol Žid, vyrastal pri Gamalielových nohách. Teda pred svojimi očami mal jeruzalemský chrám. My vieme, že jeruzalemský chrám sa skládal z troch takých častí. Bolo to prvé nádvorie, chrámové nádvorie, kde sa prinášali obety, kde sa schádzal ľud, kde bol kňaz, ktorý prinášal tie obety, očisťovanie a tak ďalej. Avšak potom v tom jeruzalemskom chráme bola druhá časť a to bola svätyňa. Do tej svätyne smeli vstúpiť iba kňazi, boli tam predkladané chleby, svietníky a kňazi tam prinášali obety. Ale existovala ešte tretia časť chrámu jeruzalemského a to bola svätyňa svätých. A my tú svätyňu svätých máme vlastne pod tými cherubmi alebo tými vtákmi tam za oponou. Ktorý tu na teraz ukáže. A v tej svätyne svätých bola archa. Archa zmluvy, desatoro manna a palica Áronova, symbol prítomnosti Boha medzi izraelským národom. Do tejto svätyne iba raz v roku mohol vstúpiť nie hociaký kňaz, ale veľkňaz. A táto svätyňa sa nachádzala za oponou. Teda bola zahalená. Teraz ten istý obraz Pavol hovorí, vaše telo je chrámom Ducha Svätého. Je svätyňou svätých. Je miestom, v ktorom prebýva Boh. A je miestom, do ktorého nemá prístup hoci kto. Ale pre manželku má tam prístup iba veľkňaz. Jediný. A teda tá svätyňa svätých bola tiež zahalená oponou. Troška sa to prenieslo aj do našej liturgie. A my tiež máme pobožstanky, ktoré niekde sú ešte aj opona, alebo dokonca na cibuliu sa nachádza ešte aj veľu, ktorý chce poukázať na to, že pod tou pokrievkou, môžem povedať, za tou záclonou, za tým zahalením sa skrýva čosi úžasné, čosi tajomné, čo poukazuje na Boha. Preto sa zahalujeme. Lebo naše telo je chrám, ktorom prebývame. No a potom sme si spomenuli, čo spôsobil hriech. Že hriech narušil vzťah človeka s Bohom, a teda narušil ten dar synovstva. Diabol spochybnil lásku Boha v prvých ľuďoch a oni zhrešili. Že hriech spôsobil to, že človek prestal chápať samého seba, dar vlastnej identity, čím sa stretávame dnes zvlášť. Človek prestal vnímať svoje telo ako čosi pekné, ako čosi krásne a prestal ho rešpektovať. A so svojím telom si robí, čo chce. Ako keby mal právo na to svoje telo. Ale on si ho nedal sám, ho prijal ako dar. A preto nie je jedno, čo človek urobí so svojím telom, či ho preoperuje, alebo nie. To narušil hriech nás. Ten dar vlastnej identity. To, že máme problém so seba prijatím, s prijatím vlastného tela. Zvlášť možno tá krajšia časť nášho druhého ja, tá žena má niekedy problém prijať seba sám. To spôsobil hriech nás. Ďalej ten hriech spôsobil rozkol medzi človekom a stvorením. Teda človek prestal vnímať dar stvorenstva, dar práce, ktorá ho mala pozdvihovať až k Bohu, ktorú mal zveľaďovať zem. Samozrejme, čo najpodstatnejšie je to, že to človek narušil ten vzťah medzi mužom a ženou a prestal sa vnímať ten dar ich vzájomného spoločenstva, a začali sa na seba dívať tými očami žiadostivosti. Už sa nedokážu viac na seba dívať očami lásky. A muž, tu máme, hej, budeš žiadostivo túžiť, on bude nad tebou vládnuť a ty budeš po ňom, žene, ty budeš po ňom túžiť po tom emocionálnom naplnení. A teda muž túži po tele ženy, ona túži po tom citovom naplnení. A nastáva rozpol, prestávajú hľadiť na seba tým Božím pohľadom. A začínajú sa zahaľovať, samozrejme. Teda nastal tam ten rozkol medzi mužom a ženou. Zároveň nastal rozkol aj v tom plodnosti, aj v tej tretej dimenzii zástupného významu tela. A naštrbil sa vzťah medzi aj rodičom a dieťaťom. Vieme, dnes to budeme trošku atmosférky, aká je kríza dáru, otcovstva, materstva. No a napokon viec spôsobil smrť človeka. Takže zhruba to bolo zhrnutie takých tých najzákladnejších bodov. A my sa môžeme dnes tak zastaviť práve pri tom, že chvála Bohu nezostalo len pri tom hriechu a pri tej smrti. Chcel by som hneď na úvod povedať alebo si prečítať slova, ktoré máme v Gaudium et Spes, kde Vojtila mal značný a koncilový otec značný podiel na tvorbe tohto koncilového dokumentu Radosť a nádej. A tento text stojí na pozadí celej teológie tela, môžeme povedať, kde sa píše, že človek je jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel kvôli nemu samému a nemôže nájsť v plnej miere sám seba, iba ak v nezištnom dáre seba. Často vidíte tam ten dar, ako figuruje, pretože nehovoriť o dare znamená nepochopiť Vojtilu. Do všetkého, čo hovorí, práve dáva tento základný pojem. Byť darom. A to nám potom pomôže aj na budúce stretnutie, keď budeme rozprávať o čnosti čistoty, o materskej čnosti čistoty, nám to pomôže pochopiť. Prečo? Takže upozorujem na ten nezištný dar seba. Môžeme sa opýtať, je ľudská prirodzenosť úplne skazená? Teda, hriechom sa ten Boží obraz v nás narušil. Vstúpila tá disharmónia. A my sa môžeme opýtať, lebo vieme, že Luther so svojou náukou tvrdí, že ľudská prirodzenosť je úplne skazená hriechu. A že sa nič s ňou nedá robiť. A že my sa dostávame do neba iba vďaka vykúpeniu, samozrejme vďaka vykúpeniu, vďaka zásluhám Ježiša Krista, ale že tá ľudská prirodzenosť sa neobnovuje v nás a že tie milosti, ktoré Kristus na nás zostal, že sú akoby takým iba takou prikvíľkou, ale to zhnité je všetko v nás. V katechizme nachádzame odpoveď, že dedičný hriech pozbavil človeka prvotnej svetosti a spravodlivosti, ale ľudská prirodzenosť nie je úplne skazená týmto hriechom. Je zranená vo svojich prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a náchylná na hriech. Táto náchylnosť na zle sa volá žiadostivosť. Teda, ľudská prirodzenosť nie je skazená. Je poškodená, ale nie je úplne pokazená. A práve preto Boh posiela na túto zem svojho syna, aby v nás obnovil ten Boží obraz. A my dnes vlastne rozprávame o vykúpení srdca, aby obnovil ľudské srdce. Takto sa nazýva aj vaša vlastne teológie tela, vykúpenie srdca. Keď si spomínate, pri prvotnej jednote sme si zhrnuli, že čo to znamená, že človek je stvorený na Boží obraz. Prvomáte to, že je stvorený na obraz spoločenstva, pretože sme videli, že človek je stvorený pre spoločenstvo s tým druhým a pre spoločenstvo s Bohom. To znamená, že je stvorený na obraz trojice, spoločenstva osôb, ktoré sa navzájom milujú. Ale ešte konkrétnejšie sme si spomínali to, že keď Boh tvoril prvého človeka a každého jedného z nás, že mal pred sebou model, obraz, na základe ktorého nás stvoril. Láska pre vás, to bol tým obrazom. To?
Kristus.
Syn. Keď Boh tvoril človeka, mal pred svojimi očami, môžeme to tak obrazne povedať, mal pred svojimi očami svojho milovaného syna a na jeho obraz nás stvoril. Na jeho obraz nás stvoril. Svätý Pavol, môžeme povedať, hovorí, že Kristus je obrazom neviditeľného Boha. On je obraz neviditeľného Boha. A v liste Rímanom hovorí, že Adam je predobraz toho, ktorý mal prísť. Adam v raji je predobraz toho, ktorý mal prísť. Ak je Adam predobrazom, existuje obraz. A v koncelovom dokumente, na ktorom Vojtila pracoval, a to sú isté jeho myšlienky, tam hovorí, tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Lebo Adam, prvý človek, bol predobrazom toho, ktorý mal prísť, to je Krista Pána. Kristus, nový Adam, tým, že zjavuje tajomstvo Boha a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie. Jan Pavol II častokrát Kristus odhaľuje, naplno odhaľuje človeka človeku. Jan Pavol II častokrát vo svojich príhovoroch, zvlášť pre blandy, hovoril: pozerajte na ňo a spoznáte, kým ste vy. Ježiš je Boží obraz v nás. Tento Ježiš, kým je vlastne Ježiš? Syn. To, čo Adam spoznal prvotne sám. Ženy, cirkvi, za ktorú dal seba samého, zo svojho života urobil dar pre svoju milovanú nevestu cirkev. A zároveň je tým, ktorý bol plodným, môžeme povedať, životom samotným, darom svojho vlastného tela, nám získal večný život. A teda, môžem povedať, že sám Ježiš nás obnovuje svojim vykupiteľským dielom ten trojaký význam, zásnutého významu tela, ktorý bol hriechom narušený. Synovstvo, to, že sme povolaní byť nevestami a ženichmi, a to, že sme povolaní byť otcami a matkami, teda plodnými, byť plodnými. A iste to neurobil len tak lusknutím z hora, kde si z neba. Ale urobil to skrze svoje vlastné telo. Hoci mal božskú prirodzenosť, zriekol sa, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, vzal si prirodzenosť svoju, vtelil sa. Centralita Krista pre nás kresťanov je tým kľúčovým. Ak by sme nemali Krista, ktorý by neprišiel na túto zem, všetko padá, ako svätý Pavol hovorí, aby Kristus dnes, márna je naša viera, márna je naše hlásenie. A spomeňme si na krásne slova svätého Pavla v liste Korintianom, kde hovorí, že kto je v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové. Alebo v liste Galatianom svätý Pavol hovorí, obliekli ste sa v Krista. Teda ten Boží obraz v nás, ktorý hriech narušil, Kristus naplno obnovil. Akým spôsobom, môžeme sa teraz povedať práve na tie tri, synovstvo, snudný význam a plodnosť, akým spôsobom ten Ježiš v nás obnovil to synovstvo, stratené synovstvo, ktoré Adam stratil spolu s Evou v raji. No, neposlušnosťou Adama prichádza nový Adam na túto zem ktorý je poslušný Otcovi. Neposlušnosť Adama voči Bohu Otcovi bola odstránená poslušnosťou nového Adama Ježiša voči tomu istému Otcovi. Pretože Ježiš neprichádza na túto zem, aby plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ho poslal. Aký význam má telo? Práve tým, ten význam, že Ježiš sa stal telom. Vzal si na seba ľudské telo. A teda v ľudskom tele obnovil skrze ľudské telo, tým, že ho vydal, obnovil v nás stratený obraz synovstva poslušnosťou. Sám sa stal dieťaťom. Teda môžeme povedať, že tá obnova synovstva aj v nás, s tou obnovou synovstva sa obnovil aj ten obraz Boha ako Otca. Častokrát sa Boh vníma ako nejaký despota, ako nejaký sudca, kde si hore, ktorý súdia a teraz zaškrtáva dobrý skutok, už si bližší, teraz neskutok, už si nižší. Toto je dôležité, že Boh je náš Otec. Ale nebol by našim Otcom, ak by neprišiel Syn na túto zem, ktorý úplnou poslušnosťou Otcovi nás s ním zmieril. Ako Syn večného Otca sa však Ježiš stal synom ľudskej matky. A teda skrze synovstvo môžeme povedať, že je obnovené aj otcovstvo, aj materstvo. Prečo? Pretože byť otcom a matkou, to nie je len vec biológie. To nie je len vec medicíny. Otcovstvo a materstvo je v prvom rade založené na duchovnom podklade, na láske. Otcovstvo a materstvo, môžeme povedať, je založené na synovstve. Byť dobrým otcom, dobrou matkou, znamená na prvom mieste byť dobrým synom večného Otca. Byť dobrým duchovným otcom znamená v prvom rade žiť synovský vzťah s Bohom Otcom. Byť dobrým otcom v rodine, dobrou matkou v rodine, znamená v prvom rade si uvedomiť, že som synom a dcérou Otca, od ktorého, ako to hovorí svätý Pavol, pochádza každé otcovstvo na nebi aj na zemi. Teda Ježiš je aj synom ľudskej matky. A Panna Mária je panna a matka. Troška tu teraz prichádza také ťažší, cez čo sa preklenieme, taká menšia prekážka. Panna a matka, že? Také cudzie. To môže byť aj panna, aj matka. A Jan Pavel II to úplne zjednodušene poviem, parafrázuje. Práve v jej materstve a zároveň panenstve sa ukazuje, že ten, od ktorého pochádza materstvo aj panenstvo, je Boh. Že byť matkou znamená v prvom rade vystaviť sa pôsobeniu tej Božej milosti. Božiemu pôsobeniu. Že je to Boh, ktorý v prvom rade ťa robí matkou. A práve to panenstvo robil to, že Panna Mária bola aj matkou, aj pánom a že si zachovala, to spôsobil Boh. To by sama nemohla byť. Teda naše povolanie otcovstva, materstva je založené na tej Božej iniciatíve. Na Bohu, ktorý v nás pôsobí. V materstve Márie, Jan Pavel II, sa zjavuje otcovstvo Boha. Chcel by som tu teraz povedať, vrátiť sa k tomu, že by sme si uvedomili to, že sme skutočne Božie deti, vykúpené Božie deti. A teda sme všetci synmi a dcérami toho istého Boha. A prichádzame k tomu, že medzi sebou sme bratmi a sestrami. Obzvlášť by som to chcel poukázať, pretože v manželstve sa vám zdá, že ste len manželmi, nie manželka, manžel. Vaše povolanie manžela a manželky je založené prvomane na tom, že prvne ste sa stali manželmi, ste boli synmi a dcera. Tak ako Ježiš sa prvnež obetoval seba samého na kríži a stal sa ženichom pre cirkev, svoju nevestu, bol synom otca. A teda, byť skutočne dobrým manželom, dobrou manželkou, znamená uvedomiť si, že ten druhý vedľa mňa, v prípade ženy, že ten môj manžel, prv, alebo najprv, než mi je manželom, prv mi je bratom. Moja manželka je mojou sestrou. V Bohu. Pretože v ňom máme svoj pôvod ako v jednom otcu. Od neho máme spoločné človečenstvo. Preto máme rovnakú dôstojnosť. Čo robí brat? So svojou sestrou. Chráni. Majú v úcte. V láske. Nedokáže sa na svoju sestru dívať žiadostivo, ale očami lásky. A v piesni, v tej ľubosnej piesni, v tej romantickej časti Svätého písma, kde sa vôbec nespomína meno Boh, ale iba láska medzi mužom a ženou sa ospevuje, nachádzame tieto slova, kde ten zaľúbený muž prichádza k svojej milovanej. Všimnite si, ako ju oslovuje. Prišiel som, sestra moja, nevesta. Najprv sestra, potom nevesta. Do svojej záhrady. Zaspala som, ale moje srdce bdelo. Tu počuť, čo si, môj milý plote. Otvor, sestra moja, priateľka moja, holubička moja, moja čistá. Obnova vašej manželskej lásky prichádza v prvom rade z tohto vedomia. Že ten môj manžel, tá moja manželka je synom, dcerou. Toho istého otca, ktorého synom, dcerou som ja sám. A aj žena túži potom, aby muž na ňu hľadil ako na cestu. O, keby si bol môjim bratom. Piesni. Čo prsia matky mojej slávy. Vyboskávala by som ťa, keby som ťa vonku postretla. A nik by za to neopovrhol mnoho. A Ján Pavol II v teológii tela hovorí, sestra v istom zmysle slova pomáha mužovi, aby definoval seba. Predstavuje pre neho výzvu. Ženy sú pre nás mužov výzvou, aby sme sa učili na ne hľadiť, pretože pre nás mužov to nie je ľahké predstavo. Hľadiť na ženu čistú, s úctou. A teda aj vás, ženy, neviem, či spojať nejaké dievčatá, také mladšie, chcem pozvať k tomu, aby ste stále boli pre nás výzvou. Aby ste nám pomáhali dívať sa na vás ako na sestry. A to je svojim správaním, svojim oblečením, svojim prejavom na vonok, nejakým iba flirtovaním, kuketovaním, niečím všetkým. Dnes je v kríze, môžem povedať, skutočne morálka a tá sexualita uvoľnená, práve preto, lebo žena prestala mať úctu sama voči sebe. A nepomáha mužovi, dnešnému mužovi, k tomu, aby sa on na ňu díval očami lásky, očami samotného Boha. Ale naopak, čím kratšia sukňa, tým si in. Čím viac chlapcu zvedieš, tým si in. A tomu je potrebné, aby si aj vy učili aj vychovávali svoje deti, zvlášť dievčatá, aby skutočne boli pre nás výzvu. Pretože muž je tej prirodzenosti bojovník, dobrodruh, ktorý dobíja. A čo bude dobíjať, keď to dievča sa môžem predať? To je výzva pre nás, chlapi, milovať ženy, bezpodmienečne čistou láskou, učiť sa tomu. Učiť sa tomu aj na kolená, prosiť Boha, aby mi dal tie jeho zreničky. Zo skutočného detinstva, nie z infantilnosti, zo skutočného detinstva sa rodí skutočné potom aj manželstvo a potom otcovstvo a materstvo. Chceme sa Ježišové slova, ak nebudete ako deti. Pozýva to, aby sme dokázali skutočne v tej slobode a láske a úprimnosti a čistote Božích detí hľadiť jedni na druhý. A takto sa mali v úste. Snúbenectvo. To bolo to obnovenie synovstva. Ježiš obnovuje zásadný význam k nás. Teda obnovuje v nás to, že sme boli stvorení pre to spoločenstvo lásky. Medzi mužom a ženou, ale aj pre spoločenstvo lásky so samotným Bohom. Ako? Darom svojho vlastného tela. V liste Hebrejom to máme krásne naznačené, že keď prichádza na svet, hovorí, nechcel si obety, už sa ti nepáči, že obety bíkov a baránov a capov, ale dal si mi telo. Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Aby sa práve toto telo stalo obetou a darom. Preto máme ten dar. Kristus skrze dar vlastného tela na kríži v nás obnovuje ten dar prvotného spoločenstva, ktorým Adam s Evou mali medzi sebou navzájom. Dar spoločenstva medzi mužom a ženou. Ježiš úplne dáva svoje telo. Nenecháva si nič pre seba. Daruje cirkvi. A to z lásky k svojmu otcovi. Zo synovskej lásky. Z tejto synovskej lásky sa stáva skutočným ženichom. Ježiš si je teda vedomý dáru, ktorý mu otec veril. A tým dárom sme pre Ježiša my. Ľudstvo, každý jeden z nás, sme dárom pre Ježiša. Tvoji boli, môli sa Ježiš vo veľkňanskému modlitbe k otcu, tvoji boli a dal si ich mne. Patríme Bohu Otcovi ako jeho deti. Tento Boh Otec nás odovzdal svojmu synovi, aby tento syn v nás obnovil. To spoločenstvo máš medzi mužom a ženou. Tvoji boli a dal si ich mne. Avšak, nielen my sme dárom pre Ježiša z tej otcovej strany, z Božej strany, zo strany Boha Otca. Ale aj Ježiš je darom od Otca pre nás. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. A teda znova tu figuruje tá logika daru. Obnoviť prvotné spoločenstvo, ba dokonca, ako o tom budeme rozprávať asi o 2 mesiace, povýšiť toto prvotné spoločenstvo na sviatosť medzi mužom a ženou, na sviatosť manželstva, je možné iba v logike daru. To, že si uvedomíme, že my sme darom pre Ježiša a Ježiš je darom pre nás. Toto je dôležité, aby ste si aj vy, zvlášť milí manželia, uvedomovali. Aby ste mohli váš manželský život prežiť ako dar, úplný dar pre toho druhého, ktorého Boh dal. Toto moje darovanie sa je založené na ešte väčšom dare. Na dare Boha Otca, ktorý dal Otec Ježišovi a zároveň ktorého Otec Ježiša daroval nám. Len vtedy, skutočne, ja som tu videl taký pekný obrázok. Budete, nedal som tam mladých. Len takto je možné milovať návždy. V tejto logike daru. Bez tohto vidíme tu dnes, že nie, že po pár rokoch manželstva sa tie manželstva rozpadajú. Uvedomte si, že každý jeden z vás žijete hlboko v Kristovi. Že ste prítomní v jeho srdci. A zároveň, že Kristus je prítomný vo vás, ak sa mu človek otvorí. Že s Kristom ste spolu ukrytí v Bohu. Svätý Pavol, myslíte na to, čo je hore. Nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. V jednej knihe Teológia jej tela, to je taká kniha pre mládež, autor tejto knihy Jason Everett, ktorú niektorý máte doma, hovorí takú svoju skúsenosť, ako mu jedna stredoškoláčka povedala takúto myšlienku. Žena musí svoje srdce ukryť v Bohu a muž musí ísť až tam, kde ho nájde. Nie je to jednoduché, že nie? Je to pekné. Pekne to znie. Ale nie je to jednoduché. Ukryť sa tak v Bohu, žiť takú intimitu s Bohom, aby muž musel ísť až k nemu, aby ho znašiel. Zároveň sa tam nachádza hneď. Žena by mala byť tak skrytá v Kristovi, že muž sa musí pozerať na Krista, aby ho videl. Isté, ženy majú v sebe ten vyšší taký, by som povedal, cít pre to náboženstvo, pre to duchovné, pretože sú stvorené pre lásku, pre život, ich prirodzenosťou, aby chránili tie duchovné hodnoty. Ale tak vás chcem aj pozvať, manželky, aby ste sa nebáli ukryť sa v Bohu, ukryť sa v Kristovi, cez úprimnú modlitbu, cez svoj osobný vzťah s Kristom. V jednom francúzskom kostole sa nachádza freska stvorenia Evy. A tam, ako vidíme, Eva vychádza z Adamovho boku a hneď sa vrhá do náručia Krista Stvoriteľa, ktorý sa na ňu díva s nežnosťou, možno povedal slova s zaľúbenosťou, objímajú, prijímajú z neho. Prečo? Pretože Evinou prvou láskou je Kristus. Ona nejde k Adamovi. Ide k nemu. Evinou prvou láskou je on sám. A tak vás chcem aj tomu pozvať, aby vašou prvou láskou ženy manželky bol Kristus. A potom ten manžel bude musieť ísť k nemu, aby našiel vás. A týmto spôsobom nás pretancujete hru. Ak si spomínate na ten obraz Anny, ktorá tancuje s Joachimom a výklad tej mozaiky Hupinkovej. Že žena je povolená k tomu, aby pretancovala muža Bohu. A muž sa musí tiež snažiť, lebo musí tancovať dva, nemôže stať nejak koho v plote. Ale som nehovoril o ženách. Čo je úlohou muža? Muž, môžem povedať, je ten, ktorý chráni. Chráni tú, ktorá je ukrytá v Bohu a chráni Boha, ktorý je prítomný v nej. Čo nám môže hovoriť o tom, že Boh je prítomný v žene? Akým spôsobom môžeme spoznať, že Boh je prítomný v žene? Takým viditeľným, najpovolatnejším. Skúste. spôsobom môžem spoznať, že wow, Bože, Ty si v nej. Napríklad, keď je v požehnanom stave, pekne. A ešte predtým. Boh nás chcel pritiahnuť k sebe a vymyslel fantastický spôsob. Stvoril ženu. Krása. Krása ženy nám odhaľuje, že v nej je prítomná večná krása. A teda môžem povedať, že muž je ochrancom krásy, nielen ako stylingu, make-up, neviem čo všetko. A sv. Ján Pavol II. Hovorí, že Boh zveril Evu Adamovi. Hovorí, že žena je zverená mužovi, jeho očiam, jeho vedomiu, senzibilite, jeho srdcu. Hovorí, že muž je strážcom vzájomného dáru. Muž je strážcom vzájomného dáru. A muž vo svojom vlastnom srdci vníma, stráži ženu ako to najcennejšie, čo má. A na ňom skutočne pozerá očami Boha, tá žena vie, že je prijatá ako dár. Ženy majú šiestý zmysel, veľmi dobre vyvinutý. Jednoducho spoznajú, že či muž sa, ako sa muž na ňu pozerá. Spoznajú, kým som ja pre teba. V dotyku, v pohľade sú emocionálnejšie stvorené. A jednoducho ona spozná, kým je pre toho muža. A tak ako ten muž, otec chráni, ako Milan spomínal, že keď je žena tehotná a čaká dieťa, tak ju chráni. A chráni aj to dieťa, prítomne v nej nedovolí robiť neviem čo, zvlášť čím pokročilejšie to stále tehotenstva, tým viac o ňu dba, tým viac jej pomáha. Už jej nedovolí možno vrátať niečo všetko, už to robí on za ňu. Spomínala sestra, keď bola v tom takom v 8 mesiaci, tak na Facebook hodila, že už to neviem, ako presne bolo, teraz napadlo, že manžel jej pomýval okná, už aby dieťa prišlo čistom, už neumýval, ale ona chráni. Teda muž chráni. Chráni krásu samotnej ženy. Chráni Boha, ktorý je v nej prítomný, ako za tú oponou, to chráni. Lebo on je tým veľkňazom. U ktorým má len prístup, len on. A teda ženy vedia vycítiť, kým sú očia muža. Kým v skutočnosti pre muža sú. Ja som tu dal ešte, o tom budem ešte hovoriť, že troška iba v tom, že Ján Pavol II napísal list o svätom Jozefovi, ktorý nazval Redemptoris Custos, ochránca vykupiteľa. Ten, ktorý chráni, preto som tam dal aj tú ikonu svätého Jozefa. Ten, ktorý chráni vykupiteľa, ktorý je prítomný v Márii. Chráni Máriu a v nej Ježiša. Teda, ženy, ak budete ukryté v Bohu, úlohou muža je chrániť Boha. Vás Boha, Bohu a Boha, ktorý je Boha, sprítomný. Kristus vyzýva každého muža, aby dbal o dôstojnosť každej ženy. Tieto slova nakázané v teológii tela. A teda, možno muži si môžeme položiť otázku, ak som povedal, že žena vie vycítiť, kým si. Svätý Ján Pavol II to troška rozvádza, vzťahuje to aj na muža, kde hovorí, že dôstojnosť a rovnováha života závisí od toho, kým, toto kým je dôležité, kým bude muž pre ženu a žena pre muža v každom okamihu dejín a na každom mieste na zemi. A tak možno aj pre nás mužov, tak položiť si možno na mieste takú otázku, že kým chcem byť pre svoju manželku, alebo či sú tu nejakí mládenci pre dievčatá, či len nejakým takým, ktorý si z nich uťahuje a hľadá a zvádza. Kým chcem byť pre svoju budúcu manželku, kým chcem byť pre svoje budúce, pre svoju budúcu rodinu, pre svoje deti. To kým. Ale to, kým chceš byť v budúcnosti, sa musí stávať teraz. Pretože spôsob, akým žiješ dnes, utvára to, akým človekom budeš o 10 rokov. Spôsob, akým žiješ dnes, utvára to, akým človekom budeš o 10 rokov. Teda vždy sa máme snažiť stávať sa viac tým, čím sme, stávať sa viac mužmi. Učiť sa skutočne hľadieť na ženy. Chrániť ich. Hľadieť na nás úctou a s láskou. Byť tým ochrancom vykupiteľa žena. Ochrancom Boha. Stať sa tými ochrancami krásy. Dar, ktorý žena nosí v tajomstve svojho bytia. To dar lásky, dar života, materstva. Stať sa ochrancami Boha, môžem povedať. Čiže to je to snúbenectvo. No a už len krátko vlastne, akým spôsobom Ježiš obnovuje ten tretí pokrivený obraz nás, a to je tá plodnosť, alebo to, že sme povolaní darovať život. Ježiš obnovuje plodnosť. Plodnosť, ako som spomínal, je vlastne vonkajším vyjadrením plnosti daru, ktorú si manželia dali, daru lásky. A Ježiš vlastne v nás obnovil tento dar a on sám sa stal darom a sa stal plodným. A my sa môžeme tak opýtať, že či je možno možné vôbec milovať plnosťou lásky. Či je možné milovať tak, ako nás miluje Ježiš. Či je možné v nás nazberať toľko lásky, aby sme mohli milovať tak, ako on. Môžem ja v jedné stvorenie milovať Boha Otca tak, ako jeho milovaný syn? Môže byť moja láska, teraz nemyslím plodná len v tom, že dáva život dieťaťu, ale plodná, že prináša život, radosť cez skutky. Môže byť moja láska plodná natoľko, ako bola Kristova láska plodná? Môžem ja, jedna manželka, milovať svojho manžela tak, ako cirkev miluje Krista? Môžem ja, muž, milovať tak svoju manželku, ako Kristus miluje cirkev? U Vojtilovej eseji Úvahy o otcovstve sa podobným spôsobom Vojtila zamýšľa. Hoci si hľadím na syna, na Ježiša, s obdivom, nemôžem sa zmeniť na neho. Aká plodnosť ľudskej podstaty je v ňom? On je živúcim popretím všetkej osamelosti. Ja si tak vzdychne a hovorí, ach, keby som len vedel, ako sa ponoriť do ňa, ako sa do ňa vštepiť, potom by som sebe našiel lásku, ktorá ho naplňa. Ako sa vlastne ponoviť do Krista? Akým spôsobom? Ako vstúpiť do toho oceánu a ponoviť sa tam do toho oceánu lásky? Tá jeho láska nie je čosi abstraktné. Tá jeho láska je tretia osoba božská. Duch Svätý. On je to láskou medzi Otcom a Synom. On je tou láskou, ktorú ženík na kríž vylieva na svoju nebeskú cirkev. Deň tu víc to zvlášť potom viditeľným spôsobom dáva na jav. A teda Duch Svätý je ten, ktorý uzdravuje, lieči, premienia naše srdce. Vykupuje naše srdce. Našu ľudskú lásku. V trojičnej sekvencii pri svätej omši prosíme Božieho Ducha týmito slovami. Očisť, čo je skalené, zavláš, čo je znavené, uzdrav, čo je zranené, ohni, čo je strknuté, zohrej, čo je strehnuté, naprav, čo je zblúdené. Teda je to Boží duch, ktorý obnovuje v nás ten pokrivený Boží obraz. Obnovuje v nás tú vážnosť zeme ľudského srdca. Aby mohol človek milovať Ježišovu lásku, tak ako Ježiš. Benedikt 16. Inými slovami to vyjadril encyklika Deus Caritas Est, Božia láska, kde hovorí, že Duch Svätý je totiž vnútornou silou, ktorá zosúlaďuje srdcia veriacich s Kristovým srdcom. A podnecuje ich, aby milovali bratov tak, ako ich miloval on, keď sa sklonil a umil učeníkom nohy, a najmä, keď dal svoj život za všetkých. Teda, skrze Ducha Svätého Ježiš vykúpuje, obnovuje to srdce človeka. A my vieme, že v židovstve, v semitskej kultúre, srdce bolo tým miestom rozhodovania. Nie rozum, srdce. Miestom, kde sa tvorilo, kde sa tvorí morálka. Miestom, tým orgánom, môžem povedať, ľudských skutkov. Pretože, ako to máme zachytené v Evanjeliu, znútra z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, smilstva, krádeže, vraždy, cudzoložstva, chamtivosť, zlomyselnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto skutky vychádzajú zo srdca človeka. Avšak človek všetky tieto skutky realizuje, alebo skoro všetky tieto skutky realizuje skrze svoje telo. Pretože telo zjavuje osobu. Srdce sa prejavuje na vonok skrze telo. Telo človek zjavuje to, čo nosí vo svojom srdci. Srdce, teda Kristus vykúpil, my na budúce budeme rozprávať o vykúpení tela. Pozývam vás, budem si reklamu, bude to zaujímavé na týždeň, o mesiac. Budeme rozprávať o láske, o tom, čo to znamená milovať, o štyroch dimenziách lásky a o vykúpení tela, o nádherné činnosti, o činnosti čistoty, ktorá je dnes čím si úplne nemoderný a čím si ako keby z iného sveta. Ježišu, my ti ďakujeme, že si vzal na seba ľudské telo a takto si sa s nami spojil. Robil si preto, aby si v nás obnovil to, čo sme hriechom stratili. Ďakujeme ti, že si nás skrze seba urobil bratmi a sestrami. Že si nás urobil deťmi nášho nebeského Otca. Ďakujeme ti, že si svojou smrťou a zmrtvých staním v nás obnovil dar zásnubnej lásky. Aby sme vytváraním vzájomného spoločenstva lásky mohli zažívať spoločenstvo s Bohom. Ďakujeme ti za dar tvojho ducha, ktorého nám zusiláš a ktorý pretvára naše srdcia. Aby boli schopné milovať tvojho lásku a tak prinášať ovocie v podobe dobrých skutkov. Ďakujeme ti za vykúpenie nášho srdca, za našu premenu. Svätý Ján Pavol II. Amen.